คุณพี่จิ๋มเนี่ยนะสุภภาเจริญยิ่งเนี่ยก็จริงก็คุ้นเคยกันนะฮะแกก็เขียนโพสต์ลงเป็นบทความขนาดยาวในเฟซบุ๊กแฟนเพจแกเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมไปอ่านเจอก็เออเข้าท่าฮะนะฮะก็เขียนเป็นบทเป็นตอนคือเป็นหนังสือได้เล่มนึงแล้ว ถ้าไปขยายให้จริงๆเนี่ยนะก็เออมีอะไรที่ชวนคิดนะก็เลยขอญาตแกแล้วไปถ่ายทอดต่อหน่อยนะก็มีเรื่องเคล็ดลับของวอลเลนบัฟเฟตเอ่ยแล้วก็กฎ7ข้อของวอลเลนบัฟเฟตแล้วก็พูดถึงเรื่อง8 8 habits to keep your investment growing เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจคือผมใช้หัวเรื่องวันนี้เนี่ยผมใช้ตอนจบนะตอนจบก็คือคิดให้เกิดเงินจะคิดยังไงลองมาฟังทัศนะของคุณสุภา
ผมมาสะดุดคำแรกเลยว่าเมื่อโลกการลงทุนเนี่ยมันใกล้คุณยิ่งกว่าเดิมปกติเนี่ยเรามักจะมองเรื่องการลงทุนเนี่ยบอกว่าโอ้เป็นเรื่องของอนาคตบ้างเป็นเรื่องของคนมีสตางค์บ้างคนที่เรายังไม่มีสตางค์นี่จะไปคิดทำไมเรื่องการลงทุนรอให้ถูกหวยวันนี้ก่อนแล้วกันถ้าถูกหวยวันนี้แล้วค่อยว่ากันแต่จากบริบทวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทำให้เราค้นพบได้อย่างหนึ่งว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีสตังค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสตังค์เมื่อเวลาเจอเรื่องฉุกเฉิน
คือไอ้คำนี้นะเมื่อโลกการลงทุนใกล้คุณยิ่งกว่าเดิมเนี่ยถ้ามองในบริบทตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่ตลาดหลักทรัพย์นะ ผมจำได้ผมคิดคอนเซปต์เป็นสโลแกนของ Money Channel ด้วยซ้ำไป
ครับ
ชีวิตคือการลงทุนจำได้ไหมฮะ
จำได้ครับ
เพราะผมนั่งนึกเนี่ยมนุษย์เราโตขึ้นมาเนี่ยแวะแรกเนี่ยมันต้องลงทุนแล้วนะคุณเชื่อไหม
ลงทุนกับเรื่องอะไรบ้าง
แหกปากร้องเนี่ยถ้าเด็กไม่แหกปากร้องออกมาเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่นะมันต้องลงทุนตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเลยนะ
ครับ
คือแหกปากร้องแว่เนี่ยเพื่อให้รู้ว่ากูไม่ตาย
ออกมาสู่อากาศจริงแล้วหล
ัง
จากที่อยู่ในถุงน้ำคร่ำ
ใช่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตมันก็ลงทุนมาโดยตลอดแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันคือการลงทุนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันลงทุนทั้งนั้นไม่ว่าจะเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขามาเลี้ยงดูเราเนี่ยเขาต้องลงทุนตั้งเท่าไหร
่
กับตัวเรา
โอ้เป็นล้านล้าน
เราโตขึ้นมาเราเริ่มไปเรียนเขียนอ่านต่างๆเนี่ยเราก็ลงทุนตัวเราอะลงทุนที่จะไปเรียน
เพื่อการลงทุนก็คือการหวังผลตอบแทนใช่ไหม
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลตัวคุณหรอกมันอยู่ในทุกอนุวินาทีของชีวิตคุณแต่เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยคุณเริ่มมีความรู้สึกเหมือนที่คุณพี่จิ๋มว่า
ครับ
คือโลกของการลงทุนมันใกล้ตัวเรามากขึ้นแล้ว มันโดนผลกระทบ
ใช
่แล้วมันเริ่มรู้สึกแล้ว อย่างที่คุณว่าเนี่ยนะฮะก็เนี่ยที่เขาบอกนะเขาก็บอกว่าเป็นปีที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นปีที่มีโรคระบาดกระจายไปทั่วโลกชนิดวิทยาการสมัยใหม่ปกป้องอะไรไม่ได้อะไรที่เราไม่เคยจะได้เห็นได้พบเราก็ได้เห็นโอลิมปิกจัดไม่ได้หยุดสงกรานต์เดือนเมษาไม่มีปีที่โดนคำสั่งให้อยู่บ้านนานที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของคนทำงานจนมีวลีอยู่บ้านเฉยๆช่วยชาติได้โลกดูเหมือนหมุนช้าเป็นสโลโมชั่นพิกเจอร์ไปนะฮะจับกับโควิดแล้วก็เป็นปีที่ได้ตระหนักอย่างที่คุณว่
า
เรื่องสำคัญที่สุดก็คือการมีเงินเก็บเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพราะงานที่ทำอยู่เงินที่หาได้น้ำที่ยังพอไหลรินอาจจะเหือดแห้งไปก่อนที่เราจะรู้ตัวแกก็เลยบอกว่าก็ขอฝากเรื่องการลงทุนซึ่งแกก็เขียนคืออันนี้คงแบบพลั่งพรูออกมานะก็คิดออกมาได้เป็น8หัวข
้
อร้อยเรียงเป็นเรื่องราวให้พิจารณาปรับใช้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าแล้วก็พูดคุยกันด้วย
ค่อยๆลำเลียงออกมาให้ได้เข้าใจ
เรื่องที่หนึ่งทุกเรื่องราวในโลกนี้เริ่มต้นที่ตัวคุณ It starts with you
ครับ
มันโดยบังเอิญเลยเนี่ยก็ที่ผมว่าอุแวแรกมันมาจากตัวคุณนั่นแหละ
ใช
่แล้วมันเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวคุณ
มันต้องเริ่มที่ตัวคุณก่อนเป็นดับแรกเลย
แต่แกก็เล่าเรื่องหนึ่งนะฮะว่าเนี่ยมันมีตูนบอดี้สแลมเนี่ยที่ตอนนั้นเขาจะทำคอนเสิร์ตครามที่รัชมังคลาใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วก็ขายบัตรไปคนดูร่วม 70,000 กว่าคนนะฮะแล้วก็เกิดล้มป่วยตอนแรกก็คิดว่าอาจจะไม่ได้เล่น
ครับ
นะไม่สะเบย แกก็โทรไปขอโทษคุณไพบูลย์อากูเนี่ยนะ
คื
ออันนี้เป็นเรื่องเล่าขานบนตึก GM อ่ะนะก็โทรไปสิ่งที่คุณไพบูลย์ตอบกลับเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นข้อคิดที่ดีมากคืออากูก็บอกว่าไม่เป็นไรคนเรามันก็เหมือนเลข1เงินทองที่หาได้เหมือนเลข0
ฟังดีๆนะฮะ
คนเราคือตัวเราเนี่ยคือเลข1เงินทองที่เราหาได้มาเนี่ยคือเลข0
ครับ
มันจะมีค่าก็ต่อเมื่อไอ้0ทั้งหลายเนี่ยมันมาอยู่ต่อหลังเลข1ยิ่งมีเลข0ต่อหลายตัวมันก็ยังมีค่ายิ่งมีค่ามากยิ่งขึ้นแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่เลข1ถ้าเราไม่ดูแลเลข1ให้เราให้ของเราให้ดี
ไม่ดูแลตัวเราแหละ
ต่อให้มี0ข้างหลังอีกกี่ตัวก็ไม่มีความหมาย
ใช่
อันนี้ก็บอกว่าพี่จิ๋มเขาก็บอกว่าเป็นข้อความที่กินใจมากและพบว่ามันจริงเสียยิ่งกว่าจริงและต่อให้เราไม่แน่ใจแต่ความจริงนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดในโลกนี
้
แท้จริงตัวเราเป็นผู้กำหนดทั้งสิ้นนะเคยได้ยินคำว่า things in life ไหมคะเขาบอกถึงประโยคสำคัญ3ประโยคนั่นคือ
if you wish for unconditional love love yourself unconditionally
แปลว่าถ้าคุณอยากได้รับความรักแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆคุณต้องเริ่มต้นจากการรู้จักรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขเสียก่อนไม่งั้นคุณจะไปรักใครก็ไม่เป็นหรอก
ใช่ถ้าคุณไม่รักตัวเองนะ
ข้อต่อมา if you wish to be accepted as you are have the courage to accept yourself as you are
ถ้าคุณอยากได้รับการยอมรับจากคนอื่นคุณก็ต้องกล้าที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่คุณเป็น
ข้อต่อมา if you wish to live your life with value value your life
ถ้าอยากมีชีวิตที่มีคุณค่าคุณก็ต้องให้คุณค่ากับชีวิตของคุณ
เพราะฉะนั้นทั้ง3คำคมเหล่านี้ก็คือคุณค่าของชีวิตตัวคุณ
ต้องเริ่ม
สำคัญที่สุดEverything you want in life start with you นะแล้วแกก็วกเข้ามาสู่เรื่องของการลงทุน
ครับ
เรื่องของการลงทุนก็เช่นกันไม่ว่าจะเป็นวันนี้เมื่อวานนี้หรือวันที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้ามันเป็นนอมเดิมหรือ new norm หรือ next norm มอลยังไงก็แล้วแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วก็สิ่งสำคัญที่เป็นอุปสรรคขวากหนามใหญ่ของการลงทุนของคนส่วนใหญ่ก็คือ
ความ
fear fear แล้วแกก็บอกว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวความไม่กล้าหยุดยั้งคุณไว้เพราะแท้จริงแล้วคำว่า fear มีความหมาย2 อย่างอันนี้คือเล่นกับคำนะ
ครับ
fear ถ้ามองในแง่ความกล้าเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือ forget everything and run
ลืมมันไปซะ
ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววิ่งไปก็คือ fear ใช่ไหม forget everything and run หรือมองอีกเรื่องนึงก็คือ face everything and rise นะก็คือเผชิญกับทุกสิ่งแล้วลุกขึ้นก็คือต่อให้ล้มเหลวยังไงก็ต้องเผชิญหน้าและสู้มันนะ
ครับ
the choice is yourทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คืออยู่ที่ตัวเราเราจะเลือกลืมทุกอย่างแล้ววิ่งหนีหรือเผชิญหน้ากับทุกสิ่ง
แล้ว
ยืนหยัด
เอา
ทางเลือกนี้ก็แล้วแต่คุณนะ
เอายังไงดีใช่ไหม
คุณจะ forget everything and run ลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกูวิ่ง
ครับ
เพนดีกว่านะฮะแล้วก็หรือจะ face everything and rise
อ
ันนี้มันเหมือนถ้าไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคำว่า fear เนี่ยเขาจะยกตัวอย่างเวลาเผชิญหน้ากับหมีสมมติว่าคุณไปป่าเนี่ย
เจอหมี
เดินอยู่เจอหมีควายตัวเบ้อเร่อเนี่ยแต่ไม่ถึงขนาด3ตัวแบบเป็นข่าวแล้วเจอหมีขึ้นมาเนี่ยคุณจะทำยังไงแกล้งตายเหร
อ
ปีนขึ้นต้นไม้เหรอหรือกูวิ่งดีกว่าเอาไงซึ่งเขาพยายามจะสะท้อนไอ้เนี้ยเขาก็จะสะท้อนว่าทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ที่ใจคุณถ้าคุณกลัวคุณก็วิ่งหนีคุณก็ปีนขึ้นต้นไม้หรือคุณแกล้งตายแต่ถ้าใจคุณถึงพอคุณก็จ้องตากับหมีไปสิ แล้วก็นิ่งๆไว้จ้องตาหมีถ้าคุณไม่กลัวหมีมันก็กูไปยุ่งกับมึง
จริงก็ไปไม่รู
้ไม่รู้ไง
เพราะผมชีวิตผมไม่เคยเจอหมี
ครับเรื่องสำคัญต่อมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่สองนะฮะก็คือเรื่องของอันนี้เราพูดกันบ่อยอัน
นี้พูดบ่อย
นะฮะเงินต้นเวลาและผลตอบแทนนะฮะก็คือเวลาและผลตอบแทนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการลงทุน
ครับ
นะก็คือ time and rate of return เรื่องที่ยกตัวอย่างและเป็นเชื่อเป็นเรื่องที่เล่าให้เห็นวันก่อนผมเพิ่งเล่าไปเนี่ยไอ้เรื่อง 5,000 น่ะนะก็โดยบังเอิญเนี่ยเขียนคล้ายๆกัน
ครับ
นะก็คือเล่าเรื่องเวลาและผลตอบแทนการลงทุนมาช้านานน่าจะกว่า20ปีกลับมานำมาเล่าใหม่นะว่าการเริ่มต้นก่อนมันทำให้มีชัยไปกว่าครึ่ง
ไม่ได้อยู่ที่จำนวนนะแต่อยู่ที่เวลา อยู่ที่ผลตอบแทน
แล้วก็ยกตัวอย่างว่าเวลาก็คือการเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเคสที่มักจะมีการยกตัวอย่างกันในคลาสของ AF Personal Finance เนี่ยก็คือว่าคน2คนมีเป้าหมายเก็บเงินถึงอายุ65ปีเหมือนกันคือปลายทางเนี่ยที่65แต่เริ่มต้นไม่พร้อมกัน
ค
นหนึ่งเริ่มต้นตอนอายุ18ส่วนคนที่2ไปเริ่มเอาตอนอายุ30 คนที่อายุ18เขาบอกเขาเริ่มตั้งแต่วันนี้ดีกว่าแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วถึงจุดหนึ่งเขาหยุดด้วยซ้ำส่วนอีกคนนึงบอกเฮ้ยกูไม่มีเงินตอนนี
้ขอเริ่มดิ
เดี๋ยวขอไป30ค่อยเริ่มแล้วกันก็เลยไม่ได้เริ่มอายุ18นะน้องกอเนี่ยลงทุนปีละ 10,000 บาทอันนี้ปีนะปีละ 10,000 บาทตั้งแต่อายุ18ปีได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 10% แล้วเขาลงทุนแบบเนี้ย30ป
ี
ก็คือใช้เวลาเท่าไหร่ล่
ะ
12ปีแล้วก็หลังจากนั้นพอถึงตรงนั้นปุ๊บก็คือด้วยเงินต้น12,000ก็เงินต้น 120,000
ครับ
ใช่มั้ย12ปีเขาปล่อยเงินลงทุนอันนี้ทิ้งไว้ไม่ลงทุนเพิ่มเลยจนอายุ65
ครับ
อันนี้คือน้องกอส่วนพี่ขอลงทุนปีละ 20,000 แต่ไปสตาร์ทตอน30
ครับ
ได้ผลตอบแทน 10% เท่ากันด้วยลงทุนต่อเนื่องไปจนถึง65ปี
ลง
นะเพราะว่าแกลงตั้งแกมาเริ่มเอาตอน30แกก็ลง 20,000 เงี้ยไปทุกปีทุกปีทุกปีจน65
ครับ
เทียบอายุกันความจริงก็คิดเร็วๆเนี่ยถ้าเป็นโจทย์ทางคณิตศาสตร์แบบชาววัยแบบพริบเนี่ยเราก็ต้องบอกเฮ้ยมันดูแล้วมันก็แนวโน้มเนี่ยอีขอน่าจะชนะ
เพราะว่าลงเยอะกว่า
ปีตั้งเท่าไหร่อ่ะอีขอเนี่ยปีละ 20,000 แล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่30ถึง65เนี่ย
ลงต่อเนื่องด้วย
30ถึง65เนี่ยกินไป25ปีนะ
ครับ
ขณะที่อีกอเนี่ยลงแค่หมื่นเดียว
แต่เริ่มอายุ18
เริ่มอายุ18แล้ว30เลิกถ้าปล่อยเงินทิ้งไว้จนถึง65ผลตอบแทน 10% เท่ากันแต่คำตอบกลับไม่ใช่อย่างนั้น
อ
ีกอนี่ได้เงินน้อยกว่
าน
ะเพราะอะไรทั้งคู่ลงด้วยเงินต้นต่างกันน้องกอลงหมื่นบาท13ปีก็คือ 130,000
ครับ
นี่13ปี 130,000 แต่พี่ขอ 20,000 35ปีก็ 700,000 แต่เมื่อเริ่มต้นก่อนแม่เม็ดเงินน้อยกว่าปรากฏว่าปลายทางกลับได้เงินเยอะกว่า
ครับ
ก็คือน้องกอเนี่ยจนถึงอายุ65เนี่ยหลังจากที่ลงทุนไป13ปีแล้วหยุดเนี่ยนะแกจะมีเงินตอนแกอายุ65เนี่ย 6,900,000 บาท
ก็เกือบ7ล้าน
ส่วนอีพี่ขอซึ่งมาเริ่ม30แล้วซัดเข้าไป 20,000 ซะอีกตั้งกี่ปีอ่ะกี่ปีอ่ะ20กว่าปีอ่ะนะปรากฏว่าได้เงินแค่ 5,420,000 อันนี้คิดลักษณะแบบทบต้นอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเห็นชัดว่าพี่ขอลงทุนแทบตายได้เงินน้อยกว่านะฮะแต่นี้สิ่งที่ท้าทายก็คือเขาก็ลองมาเขียนต่อว่าถ้าอีกอกับขอนี่เป็นคนคนเดียวกันกอเนี่ยลงทุนตอนอายุ18ปีเก็บเงินปีละ 10,000 นะเก็บเงินปีละ 100,000 เดือนละไม่ถึง 10,000 ด้วยซ้ำไปอันนี้เขาลองทำแบบจำลองนะ
ครับ
แล้วก็พออายุ30ปีเพิ่มเป็นปีละ 200,000 ก็เดือนละ 10,000 นิดๆละคราวนี
้
ลงทุนในอัตราผลตอบแทนคงที่ เฉลี่ย 10% เท่ากันพอถึงอายุ65ปีมีเงินเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ครับ
123ล้าน
ไอ้ยะ
นี่คิดแบบเร็วๆนะก็คือ ถ้าคุณสามารถเลือก18ปุ๊บสมมติว่าคิดเล่นๆอย่างนี้สมมติว่าเรามีลูกหลาน พอลูกเราอายุ18ปุ๊บเรา
หยอดให้ปีละ
หยอดหยอดไปก่อนเก็บให้ปีละแสนปีละแสนปีละแสนไปเรื่อยๆแล้วพอเขาเริ่มจบทำงานก็ยังให้เขาอยู่นะ
อ
ันนี้คือจะทำให้เป็นมรดกเขาก็ได้ถ้าคิดง่ายๆนะ
ครับ
พอ30ปุ๊บเปลี่ยนเลิกจ่ายบอกไม่ตาย
ต่อเอง
ที่เหลือเองไปต่อเองแล้วจ่ายปีละ 200,000 ใส่เข้าไปปีละ 200,000 เนี่ย65มี23ล้านถ้ารีเทิร์น 10% นะฮะ
อยู่ได้เลย